жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Маңғыстаудағы Oil Construction Company компаниясы жұмысшылары кәсіподағының еңбек инспекторы Нұрбек Құшақбаев кінәсін мойындап, процессуалдық келісімге келу туралы өтініш жазған. Бұл туралы бүгін кәсіподақ белсендісінің ісіне қатысты адвокаттар түсірген апелляциялық шағымды қарау барысында белгілі болды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Сот отырысы Астана қалалық сотының ғимаратында өтіп жатыр. Бір сағатқа созылған сотқа жәбірленушінің адвокаттары, туыстары және қоғамдық бақылаушылар қатысты. Шағымды судьялар Асқаржан Кенжеғарин, Марат Солтыбаев және Алма Есімова қарады. Адвокат Гүлнар Жаспаеваның сөзінше, Нұрбек Құшақбаев кінәсін мойындау және процессуалдық келісімге келу туралы өтінішті сәуірдің 18 күні жазған, алайда ол өтініш осы күнге дейін қарауға алынбаған. Ал адвокаттардың апелляциялық шағымы 17 сәуірде жазылған.
18 апреля Құшақбаев сам отправил ходатайство о заключении процессуального соглашения. Он не оспаривает квалификацию, не признавая вины, просит заключить процессуальное соглашение. Данное заявление почему-то ни до суда, ни до прокуратуры не дошло.
Дед адвокат Гүлнар Жуаспаева. Адвокаттар сотта Нұрбек Құшақбаевтың осы өтінішін қарау жайын ұсыныстарын білдірді. Прокурор Гүлмира Рымханова Қылмыстық кодекстің 615-ші бабына сәйкес мұндай ұсынысты қарау негізсіз екенін айтты. Оның сөзінше, айыпты мойындау және процессуалдық келісімге тек тергеу амалдары жүріп жатқанда немесе сот барысында келуге болады. Тараптарды тыңдап 15 минутқа кеңесу үшін үзіліс жариялаған судьялар адвокаттарға сотталушымен бір мәмілеге келу қажеттігін айтты, яғни сот отырысында апелляциялық шағым я процессуалдық келісім қаралу керек. Адвокаттар сот отырысына Нұрбек Құшақбаевты шақырып, оның пікірін білгісі келетіндерін білдірді. Олар қандай жағдайда да өз қорғауындағы азаматтың пікірімен келісетіндерін жеткізді. Сот отырысына төрағалық жасаған судья Асқаржан Кенжеғарин сол жерде әріптестерімен ақылдасып, келесі отырыс маусымның бірі күні сағат 10-да өтетінін мәлімдеді. Сотқа Нұрбек Құшақбаевтың өзі қатысады деген болжам бар. Oil Construction Company кәсіпорны жұмысшылар кәсіподағының еңбек инспекторы 34 жастағы Нұрбек Құшақбаев Қылмыстық кодекстің 402-ші заңсыз ереуілге қатысуды жалғастыруға арандату бабы бойынша айыпты деп танылған. Осы жылдың 7 сәуірінде Астана қаласының Алматы аудандық нөмірі 2 соты оны 2.5 жылға соттаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.